Muling naitampok ang pagkabigo ng industriya ng pagluluwas ng buhay na hayop ng daan-daang tupa mula Australia ay nakuna ng video habang nagsisiksikan at namamatay sa isang barkong nakatakdang magluwas sa kanila sa labas ng bansa. Pinipilit ngayon na sumunod ang sektor sa mas mataas na pamantayan o humarap sa pagpigil ng pagluluwas ng buhay na hayop pagkatapos lumabas ang mga larawan sa video. Mula sa panulat ni Peggy Giacomelos, narito ang ginawa naming pagsasalin. Isang bagong video na kinuha ng isang opisyal sa nabigasyon habang sakay ng ilang pagbibiyahe mula Australia patungong gitnang silangan ang nagpakita ng mga tupa habang nahihirapang huminga dahil sa init na kung saan di umano'y umabot sa 1,300 ang namatay. Ipinakita ng video ang limulibong hayop na magkakasama sa kulungan ng barko na sinabing ang Emmanuel Exports na paksa ng naunang mga larawan at kasama sa isang nangyaring nakarecord na paglalakbay. Sinabi din sa 9 Network ng opisyal ng nabigasyon, Faksul Ula, na ipinagbabawal ng mga regulasyon na magluwas ng mga buntis na tupa kahit na nagpakita ang video ng mga batang tupa sa kulungan ng barko. Nagsisiksikan ng mga ito sa kulungan at marami ang nadaganan at namatay sa mga paan ng ibang tupa. Sinabi sa 9 Network ng punong ehekutibo Simon Westaway mula sa Australian Livestock Exporters Council na nakakagulat ang lumabas na video. Pero pinanatili niya na ang Australia ay may pinakamagandang pamantayan sa mundo para sa pagluluwas ng buhay na hayop.
Rallies Australia actually has the best standards in the world when it comes to livestock exports. The movement of livestock by transport, we have the best standards in the world.
Best standards in the world?
We do.
Which world? Third world?
No, first world.
Ang ulat ay lumabas habang pansamantalang binarahan ng mga opisyal sa paglalayag ng 65,000 tupa na inaasahang maglalakbay mula Australia patungo sa gitnang silangan sa linggong ito. Naglabas ng mga larawan mula sa video ang grupo sa pangangalaga ng hayop na Animals Australia noong nagdaang linggo na nagpakita sa mga tupa habang naghihirap sa isa pang barkong gamit ng Emmanuel Exports. Ang sinuring barko ay katulad ng parehong sasakyan na iniugnay sa 2,400 tupang namatay habang naglalakbay patungo sa gitnang silangan noong Agosto. Noong nagdaang linggo, sinabi ni Ministro David Littleproud na ang kalupitan ay lubos na nakabahala sa kanya, kaya ang kanyang kagawaran ay gagawa ng kaukulang hakbang.
I've seen that footage and I was absolutely shocked and gutted. This is the livelihoods of Australian farmers that are on that ship. That is their pride and joy. And it's just total bullshit that what I saw is taking place. This cannot go on. If you are doing the wrong thing, you're going to get nailed.
Sinabi ng pinuno ng oposisyon Bill Shorten na kailangan ng koalisyong gumawa ng karagdagang hakbang upang masiguro ang mas magandang pagtrato sa mga hayop na iniluluwas.
We will work with the government because this sort of issue should be above politics. But what we also would like the government to do is to put on notice some of the shonks and cheats in the industry that business as usual is unacceptable to the Australian people. We should have an inspector general. We should make sure that this does not happen again. We'll work with the government because this issue really is a national disgrace.
Ayon sa kagawaran ng agrikultura at kayamanan sa tubig, gumagawa na sila ng kaukulang hakbang at idinagdag na isang independenteng grupo ng mga veterinaryo ang sasama sa biyahe ng susunod na barkong tutungo sa gitnang silangan. Magpapadala ng arawang ulat at imahen ang veterinaryo upang masiguro na walang karagdagang hayop ang sakay ng barko maliban sa normal na dami. Kasama sa iba pang hakbang ay ang pagpapaganda ng gamit sa bentilasyon sa barko at ang pagtatala ng pagkain, tubig at panghingahan na 4 beses bawat araw kasama ng independenteng veterinaryo. Ang dami ng sakay na tupa ay babawasan din ng 11.5%. Sinabi ng Legal Counsel ng Animals Australia, Shaita Hamade, na ang Australia at ang kanyang katapat sa pagluluwas ay dapat kumilos ng madalian dahil may mga sumusuway sa batas.
Well, what the Australian government needs to do is to enforce the laws that were put in place to regulate this industry, which they're not doing. Those stocking densities are illegal because they do not allow the Australian regulations to be satisfied.
Samantala, nananawagan naman ang RSPCA at iba pang grupo sa pag-aalaga ng mga hayop para sa isang permanenteng pagbabawal na magluwas ng buhay na tupa sa gitnang silangan. Sinabi ng RSPCA na dapat ipadala ng Australia ang mga buhay na tupa sa kanilang katayan at ipadala na lamang ang karne ng mga ito sa labas ng bansa na pinalamig bago iluwas. Ayon sa tagapagsalitang Rebecca Ayers, ang dami ng iniluluwas na tupa ay kailangang hatiin upang maabot ang kondisyon para sa mga hayop, isang kondisyong hindi maaaring pagkakitaan ng mga banyagang kumpanya.
In order to do that, it's likely that the industry would no longer be profitable, and that's the dilemma that we face here. But there is a clear alternative market for those animals, one that means that it would be protecting the reputation of Australian agriculture. At the moment, this industry is a stain on that reputation.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.